δυσκολίες του και ακριβώς διότι εκεί εμπλέκονται και ζητήματα που έχουν σχέση με το τι θέλουν οι επιμέρους δυνάμεις αυτών των κομμάτων. Θα πρέπει, ας το επαναλάβω, μακριά από προσωποποιημένες και προσωποκεντρικές αναφορές, ποιος θα είναι ή ποιος δεν θα είναι, να το πω πολύ πιο απλά, επικεφαλής ενός τέτοιου προοδευτικού πόλου.
Ένα ερώτημα είναι αυτό ακόμη. Πώς θα γίνει η εκλογή αρχηγού, πώς πρέπει να γίνει η εκλογή αρχηγού.
Αυτά, κοιτάξτε, δεν προκύπτουν εξ ουρανού. Αυτά θέλουν πολιτική συνεννόηση.
Ναι, αυτό πέρα από αυτό, σαν έμπειρος πολιτικός στα χρόνια, μια άποψη εκφράζει. Δεν σημαίνει ότι είναι και.
Ναι, δηλαδή θέλει πολιτική συνεννόηση. Βεβαίως, εγώ αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ ως σημαντικό το γεγονός αυτή η συνεργασία, αυτή η παρουσία του προοδευτικού πόλου να υπάρχει μες στην κοινωνία. Αλλά από την άλλη πλευρά. Και οι συνεννοήσεις στο επίπεδο των κομμάτων επίσης είναι αναγκαίο αν θέλουμε να διαμορφωθεί αυτός ο προοδευτικός πόλος που θα ανασυνθέτει, αν θέλετε, την κέντρο-αριστερά, ακριβέστερα επιμένω στην διατύπωση, να συνθέτει ακριβώς τη νέα προγραμματική βάση που θα διαμορφώσει και τα στοιχεία της κοινής πολιτικής δράσης και στο κοινοβούλιο και στην κοινωνία.
Είχαμε τελευταία μια πρόταση από τους κυρίους Τεμπονέρα, Κοτσακάκη και Τιόκα, ανακοινώνοντας τη δημιουργία ενός φόρουμ διαλόγου για ανασύνθεση και κεντροαριστερά. Συμφωνείτε με αυτό?
Κοιτάξτε, το φόρουμ διαλόγου κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν χρειάζεται, αλλά εκείνο που χρειάζεται πρωτίστως είναι ότι το όποιο φόρουμ διαλόγου πρέπει να έχει την σύμφωνη γνώμη των πολιτικών οργανισμών, των κομμάτων που καλούνται να συγκροτήσουν τον προοδευτικό πόλο. Δεν είναι τίποτε διαφορετικό αυτό που λένε οι εκλεκτοί μου φίλοι και σύντροφοι αναφορικά με την Επιτροπή Διαλόγου. Σας είπα, οι συνεννοήσεις πρέπει να πάρουν ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα και ο συγκεκριμένος αυτός χαρακτήρας προϋποθέτει τη συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων που αναφέρονται στην κέντρο αριστερά. Αντιλαμβάνομαι το ερώτημα που πιθανόν να υπάρχει. Μα αυτή την ώρα το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, είναι ένας χώρος ο οποίος ανακαθορίζεται. Έχει και τις λεγόμενες προεδρικές εκλογές. Αναμφισβήτητα, το αντιλαμβάνομαι ως ένα στοιχείο. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση, με όποια ηγεσία εκλέξει το ΠΑΣΟΚ, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει η αναμονή μέχρι ότου λυθεί το ζήτημα της προεδρίας στο ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να αρχίσει από τώρα ένας διάλογος μεταξύ των κομμάτων και η όποια καθυστέρηση σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ τη συνυπολογίζω. Αλλά ξέρετε, ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ γρήγορος. Ο πολιτικός χρόνος είναι σύντομος. Επομένως, αυτή την συντομία και την ταχύτητα του πολιτικού χρόνου πρέπει τα κόμματα, στο βαθμό που συμφωνούν, που αποδέχονται την ανασύνθεση ή ακριβέστερα τη σύνθεση της πολιτικής πρότασης της κεντροαριστεράς, να δουν αυτή την ταχύτητα του χρόνου και να μην καθυστερήσουν.
Καταρχήν πρέπει, εκτιμώ, ο ΣΥΡΙΖΑ να εκτιμήσει πού κατατάσσει το ΠΑΣΟΚ, σε ποιο πολιτικό χώρο, στο πολιτικό χάρτη που βρίσκεται, που βρίσκεται ο ίδιος. Ένα σημαντικό ζήτημα αυτό.
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολιτική δύναμη με όποια προβλήματα έχει αυτή την περίοδο και ζητήματα εσωστρέφειας τα οποία εισηγητικά αναφερθήκατε και εισαγωγικά ακριβέστερα, αλλά προσδιορίζεται ως ένα κόμμα της σύγχρονης ανανεωτικής αριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ αυτό αναφέρεται στο επίπεδο της σοσιαλδημοκρατίας. Τώρα, αν η σοσιαλδημοκρατία του ΠΑΣΟΚ είναι αριστερή ή δεξιά σοσιαλδημοκρατία, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το ίδιο το ΠΑΣΟΚ οφείλει να καθορίσει και την ιδεολογική του ταυτότητα στην πορεία που θέλει να πάει και προς τις προεδρικές εκλογές και που πρέπει να πάει στη νέα περίοδο, όπως το ίδιο λέει. Αλλά σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επισημαίνω για άλλη μια φορά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσδιορίζεται ως ένα κόμμα της σύγχρονης ανανεωτικής αριστεράς.
Προσδιορίζεται ή θα προσδιοριστεί ακόμη? Γιατί τελικά, θα μου επιτρέψετε την ερώτηση, τι θέλει να πετύχει ο Στέφανος Κασελάκης?
Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω στο πρώτο σκέλος και στο δεύτερο. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, πρέπει να σας πω ότι δεν έχει μεταβληθεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη στην προεδρία του κόμματος. Βεβαίως, το τότε πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ επικαιροποιείται, ανανεώνεται και ανανεώνεται στη βάση των γεγονότων και των πολιτικών μεγεθών που έχουν όλη αυτή την περίοδο καθοριστεί και την προηγούμενη, μιλάω για την πρώτη περίοδο της κυβερνητικής θητείας του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά και αυτό το περίπου δίχρονο το οποίο έχει διανύσει με την δεύτερη θητεία. Για παράδειγμα, ποια θα είναι η συγκεκριμένη θέση για την εισοδηματική κατάσταση των πολιτών? Η εισοδηματική κατάσταση των πολιτών είναι απελπιστική, δηλαδή της μεγάλης πλειονότητας του ελληνικού λαού. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 800.000 είναι περίπου, και έχουν τραπεζική πρόσβαση για δανεισμό μέχρι στιγμής, μέχρι 8, στην καλύτερη περίπτωση 10.000. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι μια πολιτική που συγκροτεί αντιλαϊκή θέση της κυβέρνησης και όπως αυτή θέλει να προσδιορίζεται με την ταυτότητά της. Αλλά η ταυτότητα δεν είναι μια γενική και αόριστη αναφορά. Προκύπτει από αυτά που κάνεις. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η Ελλάδα να βρίσκεται στη χειρότερη εισοδηματική κατάσταση των πολιτών, να έχουμε κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας που συνεχώς παροφούνται στην κατάσταση της πτώχευσης των οικοκυριών. Άρα αυτά είναι εκείνα τα οποία επιβάλλουν και τον εξυγχρονισμό και την ανανέωση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και εκτιμώ ότι προς την κατεύθυνση αυτή εμείς συστηματικά πορευόμαστε και συνεχώς στη βάση των εξελίξεων προσδιορίζουμε και τις προγραμματικές μας θέσεις. Το μήνα Οκτώβριο έχουμε και καταστατικό συνέδριο και βεβαίως θα συζητήσουμε και ζητήματα που αναφέρονται στην προγραμματική μας πρόταση.
Ναι, εδώ όμως ακούσαμε ότι μπορεί να γίνει και αλλαγή ονόματος.
Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
Ο ίδιος θα αυτά ανοιχτό ο κ. Κασελάκης.
Όχι, το διέψευσε τις προηγούμενες ημέρες και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως.
Είπατε προηγουμένως για τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και λοιπά. Εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ κατανοούσε αυτές τις ανάγκες, προεκλογικά τις προέβαλε. Στις τελευταίες εκλογές, μιλάμε το 23 τώρα, το πούμε, πάμε στο, και το 23 και το σε ευρωεκλογές. Δηλαδή, εφόσον καταλαβαίνει ποιες είναι οι ανάγκες του ελληνικού λαού, δεν έγινε πιστικά, αυτά που είπε ο ίδιος δεν έγινε πιστικά από το λαό για να μην ψηφιστεί προφανώς.
Τις προέβαλε. Αλλά υπήρξαν άλλα ζητήματα τα οποία δεν επέτρεψαν.
Ενδεχομένως μπορούσαμε να πούμε ότι δεν ήταν σωστές.
Σωστές ήταν. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, πολλές φορές όταν μια πολιτική πρόταση είναι σωστή, εάν δεν έχεις και τον κατάλληλο τρόπο να εξασφαλίσεις την αναγκαία επικοινωνία με την κοινωνία, με τον ελληνικό λαό, με τους Έλληνες πολίτες, όσο σωστή και αν είναι η πολιτική σου προγραμματική πρόταση, τότε δεν θα μπορέσει να ευδοκιμήσει, δεν θα μπορέσει να έχει και τα εκλογικά αποτελέσματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο χρονικό διάστημα που ήταν κυβέρνηση έκανε πάρα πολλά και σημαντικά και άφησε και 38 δισεκατομμύρια στο κρατικό ταμείο, στο ταμείο του ελληνικού δημοσίου, και βοήθησε με τον πιο ανώδυνο τρόπο να βγούμε από την μνημονιακή επιτήρηση. Όμως όλα αυτά τα πράγματα δεν μπόρεσε να τα δώσει με έναν τρόπο ο οποίος θα ήταν πιστικός και κατανοητός. Ήταν μόνον αυτό, ήταν και κάτι άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε μία πρόταση νόμου για την καθιέρωση της απλής αναλογικής. Η απλή αναλογική είναι ένα εξαιρετικό εκλογικό σύστημα, διότι επιτρέπει συνθέσεις, επιτρέπει συνεργασίες και διαμορφώνει και δυναμική συνεργασιών. Όμως από την πρώτη στιγμή απερίφθη από άλλες πολιτικές δυνάμεις και συγκεκριμένα από το ΠΑΣΟΚ. Και την ώρα που εμείς βλέπαμε ότι η απόρριψη ήταν δεδομένη, συνεχίσαμε να μιλάμε για την προοδευτική συνεργατική κυβέρνηση. Αυτό όμως δεν διαμόρφωσε σχέση εμπιστοσύνης του κόσμου με τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι και ο κόσμος έβλεπε ότι αυτό το οποίο εμείς λέγαμε δεν έβγαινε. Άρα έπρεπε τότε να κόψουμε κάθε συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα και να πορευτούμε διεκδικώντας την δική μας παρουσία και μάλιστα με όρους κυβερνησιμότητας. Δεν το κάναμε, το πληρώσαμε.
Δηλαδή η αιτία που χάσατε τις εκλογές που πέπε στο ποσοστό ήταν αυτή για το ΠΑΣΟΚ, και για το ΠΑΣΟΚ με ενδιαφέρει μια εκτίμηση. Τι ήταν αυτό που δεν τους βοήθησε και τα δύο κόμματα να ανεβάσουν ποσοστά?
Ακριβώς διότι δεν έπεισαν τον ελληνικό λαό ότι το πρόγραμμά τους, και να μιλήσω, δεν θέλω να μιλήσω για το ΠΑΣΟΚ, να μιλήσω για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όσο σωστό και αν ήταν το πρόγραμμα, όταν παρεμβάλλονται άλλα αρνητικά στοιχεία και μελέτη προς άλλη κατεύθυνση, μελέτη του κόσμου, δεν είχε αποτελέσματα. Και κατεγράφει η μη αποτελεσματικότητα της πρότασής του στην κάλπη.
Άρα εκτιμάται ότι η μείωση των ποσοστών δεν είναι θέμα προσώπων, αλλά θέμα θέσεων που εκπαραγγελματώματα.
Κοιτάξτε, τα πρόσωπα, επειδή δεν θέλω να ισοπεδώνω τα πράγματα, τα πρόσωπα παίζουν και αυτά το ρόλο τους. Δηλαδή, ποιος είναι αρχηγός, ποια είναι τα στελέχη, ποιες είναι οι οργανώσεις, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Αλλά κυρίως εκείνο το οποίο αποτελεί το δυναμικό στοιχείο για μια επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ και του κάθε κόμματος, θα έλεγα, είναι τι απεύθυνση έχει στην κοινωνία, τι προτείνει στην κοινωνία, τι με την καλή έννοια του όρου υπόσχεται στην κοινωνία. Αυτό δεν το επιτύχαμε.
Είναι τι υπόσχεται ή και αν είναι συγκυρία που το ευνοεί αυτό το πράγμα, το τι υπόσχεται. Δηλαδή το 2015 που ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινωνία τον αγκάλιασε, τον έβγαλε πρωθυπουργό.
Και σήμερα έχουμε συγκυρία τέτοια, η οποία, εάν δεν κάνουμε άλλα λάθη και αν πορευτούμε σωστά, μπορούμε να έχουμε στη βάση της συγκυρίας, και θα εξηγήσω ποια είναι η συγκυρία, να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό εκλογικό αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, κύριε Ζερολίχη, όταν η κοινωνία αυτή την ώρα διαμορφώνεται στη βάση των στοιχείων που λίγο πριν σας είπα, μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, το πού πάνε τα λεφτά. Το Ταμείο Ανάκαμψης, για παράδειγμα. Ποιος καρπόθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης? Οι λίγοι το καρπόθηκαν. Δεν το καρπόθηκε το μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή είναι μια συγκυρία. Συγκυρία με την έννοια ότι καταγράφεται μια συγκεκριμένη οικονομική και κοινωνική πολιτική. Και αυτή διαμορφώνει υποχρέωση στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να αναλύσει, να δει, να τα αναδείξει αυτά τα ζητήματα, να διεκδικήσει το κράτος δικαίου, να διεκδικήσει την δίκαιη ανάπτυξη, να διεκδικήσει και να προτείνει στον ελληνικό λαό ότι είναι αδιέξοδη η πολιτική, η κοινωνική και η οικονομική πολιτική που ασκείται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Θα το πράξει? Πρέπει να το πράξει. Και όσο μπορεί, το πράττει. Και τούτο ανεξάρτητα από ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση και με το καταστατικό του συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου.
Είστε από τους πιο έμπειρους πολιτικούς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τι θέλει να πετύχει ο Κασελάκης με τις έμεσες, αλλά η άμεση τελευταία και άμεση επιθέση στον κύριο Τσίπρα?
Κοιτάξτε, δεν πρέπει να επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι δεν του επιτίθεται. Απλώς υπήρξε ένας υπονοούμενος λόγος σε κάποια
αυτό
ζητήματα.
Αυτό είναι η άμεση, ναι, που λέμε.
Αλλά εγώ σπέβδω να σας πω.
Μίλησε για καμένη γη.
Δεν είναι,
για μαύρα
δεν
ταμεία.
Είναι, δεν, ούτε μαύρα ταμεία υπάρχουν, ούτε καμένη γη υπήρξε. Ο Αλέξης Τσίπρας με την σημαντική πολιτική του παρουσία και για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για την ελληνική κοινωνία, αδιαμφισβήτητα είναι σημαντική η παρουσία του και τα όσα προσέφερε. Από εκεί και πέρα, μια τέτοια διελκυστίνδα ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης, Αλέξης Τσίπρας, όχι μόνο δεν εξυπηρετούν τίποτε, αντίθετα διαμορφώνουν προβλήματα.
Θα με επιτρέψετε να επισημάνω εδώ ότι έχω ακριβώς όπως το είπε ο κ. Κασελάκης, όσα διαχειρίζομαι και διαχειριζόμαστε λογικά μας όργανα, είναι αποτέλεσμα μια ηγεσία που ήταν εκεί για 15 χρόνια, είπε.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι αξιολογεί ο κ. Κασελάκης γύρω από αυτό το θέμα, αλλά αυτά τα 15 χρόνια προφανώς δεν ήταν και ανέφελα χρόνια, με την έννοια ότι και τις οικονομικές δυσκολίες είχε ο ΣΥΡΙΖΑ και εξακολουθεί να τις έχει. Αυτή την ώρα που μιλάμε, οι συνάδελφοί σας, για παράδειγμα, στην Αυγή.
Αυτό θα ρωτήσω.
Απεργούν. Απεργούν. Υπήρξαν τέτοια προβλήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε χρηματοδότες. Γι' αυτό και δεν οφείλει ούτε ένα ευρώ σε καμία τράπεζα. Οι οφειλές του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε που είναι. Στους λεγόμενους προμηθευτές. Εκεί που τυπώσαμε τα ψηφοδέλτια, εκεί που βγάλαμε τα φυλάδια μας, εκεί που καταβάλαμε χρήματα από τα ελάχιστα που είχαμε και για το κόκκινο και για την Αυγή, αλλά όλα τα άλλα τα οποία λέγονται από κάποιους δεν ισχύουν. Το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν, δεν υπάρχουν μαύρα ταμεία και πώς άλλωστε θα υπήρχαν, αποδείξει η καμπάνια που κάναμε.
Η οποία κόστησε 2,5 εκατομμύρια.
Περίπου τόσο. Η οποία, αν θέλετε, σε σύγκριση και σχέση με το οικονομικό μέγεθος της καμπάνιας που κάναν τα άλλα κόμματα, είναι ελαχιστότατο. Ελαχιστότατο είναι.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Είμαστε πάντα στο στούντιο του Αθήνα 94 μαζί με τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Κύριε Κουβέλη, τελευταία είχαμε ότι μετά από καιρό ο κύριος Μητσοτάκης σε συνάντηση που είχε με τον κύριο Ερντογάν είπανε για το Κυπριακό. Μπαίνει πάλι σε ρότα, συνομιλίζει το Κυπριακό, μήπως βγάλουμε κάποιο αποτέλεσμα τελικά.
Ναι, και το γεγονός ότι υπήρξε, αν θέλετε, ένα μεγάλο διάστημα σιωπής από την πλευρά της κυβέρνησης σε σχέση με το Κυπριακό δεν ήταν ωφέλιμο στοιχείο. Η υπόθεση του Κυπριακού δεν πρέπει να μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, δηλαδή να δεχθούμε ως τετελεσμένο το γεγονός της διχοτόμησης. Γι' αυτό πρέπει να αρχίσουν πάλι οι διαδικασίες προκειμένου να έρθει ξανά στη συζήτηση, στο τραπέζι των συζητήσεων, και η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο έχει υποχρέωση να αναδεικνύει την επικαιρότητα του ζητήματος. Έχουν περάσει 50 χρόνια.
Ακριβώς.
Τα 50 χρόνια βεβαίως είναι ένα αρνητικό, έντονα αρνητικό στοιχείο, διότι ο Ερντογάν το θεωρεί ως τετελεσμένο γεγονός. Γι' αυτό και ζητάει από την άλλη πλευρά να αναγνωριστούν τα δύο κράτη ως χωριστά. Δεν πρέπει να πέσει η Ελλάδα στο επίπεδο της εξωτερικής της πολιτικής, να πέσει, αν θέλετε, θύμα αυτής της σιωπής η οποία υπήρξε επί Μακρόν. Πρέπει να επικαιροποιηθεί το θέμα, να αξιοποιηθεί το σύνολο των διαδικασιών και βεβαίως πάντοτε στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και θεωρώ θετικό το γεγονός ότι αρχίζει να επανασυζητείται η υπόθεση του Κυπριακού ζητήματος.
Τώρα εκτιμάτε εσείς ότι τώρα μεταξύ μας, στο ραδιόφωνο είμαστε μεταξύ μας, τέλος πάντων μεταξύ μας, πιστεύετε ότι θα κάνει πίσω ο Ερντογάν? Δηλαδή, αμέσως κάνει ζωτικό χώρο. Είναι η φαλοκρηπίδα στη μέση, ανάμεσα στην Τουρκία και στην Κύπρο. Που αυτό δεν θα το αφήσει με τίποτα.
Δεν θα το αφήσει με τίποτα. Θα είναι σκληρή η οποιαδήποτε διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει. Κανείς δεν μπορεί να υποτιμά και να μην βλέπει την σκληρότητα της στάσης του Ερντογάν. Και τούτο ανεξάρτητα από μια κατάσταση ύφεσης που υπήρξε τον τελευταίο 1,5 χρόνο σε σχέση με την πολιτική πρακτική του Ερντογάν, και αναφέρομαι στις υπερπτήσεις, στις παραβιάσεις, στις παραβάσεις και όλα τα σχετικά. Ο Ερντογάν από την άλλη πλευρά πρέπει να συνυπολογίσει το γεγονός ότι έχει απέναντί του, θα πρέπει να έχει απέναντί του, όχι μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο για την όποια συζήτηση, αλλά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν με ρωτήσετε πόσο ευχαριστημένος είμαι από τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα σας έλεγα από ελάχιστα έως καθόλου. Με την έννοια ότι δεν έχει διαμορφώσει εξωτερική κοινή πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρατηρώ, όχι μόνο εγώ, παρατηρεί όλος ο κόσμος που ασχολείται με το ζήτημα, ότι υπάρχουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες οι οποίες σιωπούν γύρω από αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι η ενεργοποίηση της συζήτησης για το Κυπριακό πρέπει να αναφέρεται και στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποχρέωση να το κάνει. Μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να δείξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναφορικά με την υφιστάμενη και παραμένουσα διχοτόμηση της Κύπρου.
Έχετε δίκιο σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πιστεύετε ότι η Τουρκία Ερντογάν φοβάται τις όποιες επιπλήξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Κοιτάξτε, ο Ερντογάν ενδεχομένως να έχει εγκαταλείψει, άλλωστε έχει εγκαταλείψει σε σημαντικό βαθμό, τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας. Όμως παρόλα αυτά η διεκδίκησή της παραμένει. Και παραμένει διότι και στο ΝΑΤΟ είναι και θέλει σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχέσεις οι οποίες αφορούν και τα οικονομικά ζητήματα της Τουρκίας, που έχει μια οικονομία η οποία συνεχώς καταραίει.
Σε ό,τι αφορά τις ελληνοαλβανικές σχέσεις και την υπόθεση Μπελέρη, θέλω ένα σχόλιο.
Κοιτάξτε, η επιλογή Μπελέρη για το ευρωψηφοδέλτιο, θα σας έλεγα ότι δεν με έπεισε. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, η στάση της Αλβανίας και στο επίπεδο της υπόθεσης Μπελέρη, τι αναδεικνύει και αποδεικνύει ταυτόχρονα? Ότι η Αλβανία αυτή την ώρα κρατάει μια στάση, θα έλεγα, αρνητική για την Ελλάδα. Διότι ο κύριος Ράμα επιμένει. Και επιμένει διότι προφανώς συμφέροντα εξυπηρετεί σε σχέση με το κομμάτι της Νότιας Αλβανίας. Με την αξιοποίηση, η λέξη σε εισαγωγικά αξιοποίηση, με την αφαίρεση των περιουσιών από τους Έλληνες της Χιμάρας. Και αυτό ακριβώς επιδιώκει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και η γενικότερη στάση της Αλβανίας απέναντι στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά προβληματική. Τι πρέπει να γίνει? Η Αλβανία θέλει τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό. Η Ελλάδα είναι από τα παλαιότερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει και ψήφο, έχει και δυνατότητα να πιέσει τον κύριο Ράμα να ακολουθήσει άλλη στάση στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής της Αλβανίας σε σχέση με την Ελλάδα. Και στην ίδια του τη χώρα θα έχετε διαπιστώσει ότι για όσα πράττει ο Ράμα βρίσκει αντίθετο ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της Αλβανίας. Τα πρόσφατα γεγονότα το αποδεικνύουν.
Σε ό,τι αφορά, πάμε λίγο ιστορικά, διότι ένα θεματάκι θέλω να μου σχολιάσει, τις γενοκτονίες. Είχαμε προχθές πάλι στην Αμφιλοχία μια νέα γενοκτονία. Είστε χρόνια δικηγόρος, τους καλούς δικηγόρους στην Ελλάδα. Ήθελα ένα σχόλιο δικό σας. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα?
Ανεξάρτητα από τα κοινωνικά αίτια, από την πατριαρχία αν θέλετε, από τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη η ελληνική κοινωνία, υπάρχει ένα ζήτημα στο επίπεδο, επειδή κάνατε αναφορά και στην ιδιότητά μου ως νομικού, αν θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία. Θα πρέπει να καθιερωθεί. Και θα πρέπει να καθιερωθεί διότι ακόμη και το δίκαιο, το εφαρμοζόμενο δίκαιο, καθοδηγεί και επηρεάζει. Επομένως η γυναικοκτονία, αν καθιερωθεί και ο σώρος του ποινικού μας συστήματος θα είναι ένα στοιχείο που θα μαρτυρά ότι αυτή την ώρα αντιπαλεύει η ελληνική κοινωνία αυτό που λέγεται γυναικοκτονία. Είναι τραγικό. Μέσα στο 2024, και ελπίζω να μην κάνω λάθος, έχουμε μέχρι στιγμής να μετρήσουμε και μετράμε 8 γυναικοκτονίες. Χωριστά από τις άλλες επιθέσεις που δέχονται γυναίκες μέσα στο σπίτι τους, αλλά από μια πολιτική σιωπής που ακολουθείται από τις ίδιες τις οικογένειες, δεν φτάνουν στο φως της δημοσιότητας. Είναι τραγική η κατάσταση. Όπως τραγική είναι η κατάσταση αναφορικά και με την παραβατικότητα των ανηλίκων.
Ναι.
Για σκεφτείτε.
Είναι τελευταία χρόνια, είναι έντονο.
Φουντώνει. Φουντώνει συνεχώς.
Και δεν σταματάει πάλι. Χθες είχαμε επεισόδια αθλητικά
από το
γήπεδο του Παναθηναϊκού.
Ακριβώς.
Με τρεις τραυματίες. Το θέμα που ανέκυψε τελευταία για την δημοσιοποίηση των δικών και λοιπά, υπήρξε μια έντονη...
Είναι απαράδεκτο αυτό. Εάν συμβεί, θα είναι απαράδεκτο. Δηλαδή να μην επιτρέπεται η δημοσιότητα. Ξέρετε, η δημοσιότητα μιας δίκης είναι στοιχείο της ορθότητας της απονεμόμενης δικαιοσύνης. Η δημοσιότητα είναι εκείνη η οποία στηρίζει, αν θέλετε, και την αποτελεσματικότητα και την χρησιμότητα, αλλά ακόμη και τον έλεγχο της απονομής της δικαιοσύνης από την πλευρά της κοινωνίας. Θα είναι ολέθριο να συμβεί αυτό.
Κάτι πολύ σύντομο, πριν κλείσουμε, πριν αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας. Ευθέως, γιατί γίνεται αριστερός? Πώς γίνεται αριστερός?
Ναι, πολύ ωραία η ερώτηση.
Κουφή λίγο η ερώτηση, αλλά...
Ναι, αριστερός είμαι από μικρό παιδί. Και όπως έλεγα σε έναν συνάδελφό σας, η ευθύνη είναι του Μενέλα Ολουντέμι. Τι θέλω να πω? Ότι τα ζητήματα της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, των δικαιωμάτων, τα εισέπραξα, αν θέλετε, διαβάζοντας λογοτεχνία. Πέρα από τις άλλες παραδοχές που έχουν σχέση με το πού πρέπει να πάει η κοινωνία, και εγώ επέλεξα ότι πρέπει να πάει αριστερά.
Κυρίε και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Φώτη Κουβέλη στο στούντιο του Αθήνα 94, ο Δημήτρη Τζιβιλέκη στο μικρόφωνο. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή, πάλι στη 1 η ώρα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων, το μαγκαζίνο του Αθήνα 94, με τον Γιάννη Θεοδόση. Καλώς μεσημέρι.